قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون.
Com efeitos que desmentem o deparar de Alá, perdem-se até que quando a hora lhes chegar inopinadamente dirão: que aflição a nossa por descurarmos dela, e carregarão nos dorsos seus fardos, ora que viu o que carregarão.